My message focuses upon
pesan the saya berfokus pada hubungan antara menerima sebuah kesaksian bahwa Yesus adalah Kristus dan menjadi diinsafkan kepada Dia dan Injilnya. Biasanya kita membahas topik kesaksian dan keinsafan secara terpisah dan secara mandiri. Meskipun demikian, kita memperoleh pandangan berharga dan keyakinan rohani yang lebih besar sewaktu kita mempertimbangkan dua hal ini bersama. Saya berdoa agar Roh Kudus akan memberikan petunjuk kepada kita masing-masing. Kita dapat belajar banyak mengenai kesaksian dan keinsafan dari pelayanan Rasul Petrus. Sewaktu Yesus tiba di pesisir Kaisarea Filipi, Dia mengajukan pertanyaan kepada murid-Nya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Sebagaimana yang dibuktikan dalam jawaban Petrus dan petunjuk Juru Selamat, sebuah kesaksian adalah pengetahuan pribadi tentang kebenaran rohani yang diperoleh melalui wahyu. Kesaksian adalah sebuah karunia dari Allah dan tersedia bagi semua anak-anak-Nya. Siapapun pencari kebenaran yang jujur dapat memperoleh kesaksian dengan menjalankan segelintir iman kepada Yesus Kristus yang diperlukan untuk melakukan percobaan terhadap-Nya dan mencoba kuasa firman untuk menyerah pada bujukan Roh Kudus dan untuk terbangun kepada Allah. Kesaksian mendatangkan pertanggungjawaban pribadi yang meningkat serta merupakan sumber tujuan, kepastian, dan sukacita. Mengupayakan dan memperoleh kesaksian tentang kebenaran rohani menuntut meminta, mencari, dan mengetuk dengan hati yang tulus, maksud yang sungguh-sungguh, dan iman kepada Juru Selamat. Komponen dasar dari sebuah kesaksian adalah mengetahui Bapa Surgawi hidup dan mengasihi kita, dan Yesus Kristus adalah Juru Selamat, dan kegenapan Injil telah dipulihkan ke atas bumi. Sewaktu Juru Selamat mengajari para murid-Nya pada perjamuan terakhir, Dia berkata kepada Petrus, "Simon, Simon, lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu." Menariknya, rasul yang hebat ini telah berbicara dan berjalan bersama sang guru dan telah menyaksikan banyak mukjizat serta memiliki kesaksian. Namun demikian, Petrus memerlukan petunjuk tambahan dari Yesus mengenai kuasa penginsafan dan pengudusan dari Roh Kudus serta kewajibannya untuk melayani. Intisari dari Injil Yesus Kristus mencakup perubahan dasar dan permanen dalam sifat yang paling dasar, yaitu untuk di mana kita melalui pendamaian Juru Selamat dan keinsafan itu yang sejati mendatangkan suatu perubahan dalam kepercayaan dan kehidupan seseorang untuk menerima serta menyelaraskan diri dengan kehendak Allah, dan itu mencakup suatu komitmen yang berdasarkan untuk menjadi murid Kristus. Keinsafan dalam suatu pembesaran, suatu pendalaman, dan suatu perluasan itu adalah hasil dari wahyu dari Allah disertai dengan pertobatan, kepatuhan, dan ketekunan. Siapapun pencari kebenaran yang jujur dapat menjadi insaf melalui mengalami perubahan hati yang hebat dan menjadi secara rohani dilahirkan dari Allah. Sewaktu kita menghormati tata cara dan perjanjian keselamatan serta permuliaan dengan maju terus dan dengan ketambahan di dalam Kristus dan bertahan dalam iman sampai akhir, kita menjadi makhluk baru dalam Kristus. Saudara-saudari, keinsafan adalah suatu persembahan diri dengan kasih yang kita berikan kepada Allah sebagai rasa syukur untuk karunia kesaksian. Kitab Mormon syarat dengan laporan-laporan keinsafan yang mengilhami. Amelaki, keturunan dari Yakub, menyatakan, "Aku menghendaki agar kamu hendaknya datang kepada Kristus dan mengambil bagian dalam keselamatan-Nya. Ya, datanglah kepada-Nya dan persembahkanlah seluruh jiwamu sebagai persembahan kepada-Nya." Mengetahui melalui kuasa Roh Kudus bahwa Yesus adalah Kristus adalah penting dan perlu. namun dengan tulus datang kepadanya dan menyerahkan segenap jiwa kita sebagai suatu persembahan menuntut jauh lebih banyak. Keinsafan menuntut sepanjang hati kita, segenap daya kita, dan segenap pikiran dan kekuatan kita. Rakyat Raja Benyamin menanggapi terhadap ajarannya dengan menyerukan, "Ya, kami mempercayai segala perkataan yang telah engkau ucapkan, dan juga kami mengetahui dengan kepastian dan kebenaran, karena Roh Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mengerjakan perubahan yang hebat dalam diri kami, ya, atau dalam hati kami, sehingga kami tidak memiliki lagi watak untuk melakukan yang jahat." Menerima kata yang diucapkan memperoleh kesaksian tentang kebenarannya dan menjalankan iman kepada Kristus menghasilkan suatu perubahan hati yang hebat dan tekad yang kuat untuk memperbaiki diri. Orang-orang lama yang diinsafkan dalam kitab Helaman digambarkan sebagai berada pada jalan kewajiban mereka, dan mereka berjalan dengan hati di hadapan Allah, dan mereka berusaha keras untuk menaati perintahnya dan peraturannya. Dan mereka berjuang dengan ketekunan yang tak kenal lelah agar mereka boleh membawa sisa saudara mereka pada pengetahuan kebenaran. Sebagaimana yang contoh ini soroti, karakteristik kunci yang berkaitan dengan keinsafan adalah mengalami suatu perubahan hebat dalam hati kita dan memiliki watak untuk berbuat baik secara berkelanjutan, maju terus pada jalan kewajiban, berjalan dengan hati-hati di hadapan Allah dan menaati perintah-perintah serta melayani dengan ketekunan. Yang tak kenal lelah dan jelaslah jiwa-jiwa yang setia ini telah menjadi amat berbakti kepada Tuhan dan ajarannya. Paling sering, keinsafan merupakan sebuah proses berkelanjutan dan bukan peristiwa satu kali saja. Baris demi baris dan ajaran demi ajaran secara bertahap dan nyaris tak kelihatan. Motif kita dan pikiran kita, perkataan dan tindakan kita menjadi selaras dengan kehendak Allah. Keinsafan kepada Tuhan menuntut baik kegigihan maupun kesabaran. Samuel seorang laman mengidentifikasikan 5 unsur dasar dalam menjadi diinsafkan kepada Tuhan. 1. Percaya pada ajaran dan nubuat para nabi kudus sebagaimana itu dicatat dalam tulisan suci. 2. Menjalankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. 3. Bertobat. 4. Mengalami suatu perubahan hati yang hebat. Dan 5. Menjadi teguh dan tabah dalam iman. Inilah pola yang menuntun pada keinsafan. Kesaksian adalah awal dari dan persyaratan untuk keinsafan yang berkelanjutan. Kesaksian adalah titik keberangkatan. Itu bukan suatu tujuan akhir. Kesaksian kuat adalah dasar yang di atasnya keinsafan ditegakkan. Kesaksian sendiri bukanlah dan tidak akan cukup untuk melindungi kita dalam badai kegelapan dan kejahatan zaman akhir yang di dalamnya kita hidup. Kesaksian adalah penting dan perlu, namun tidaklah cukup untuk menyediakan kekuatan dan perlindungan rohani yang kita perlukan. Berapa anggota gereja dengan kesaksian yang telah goyah dan terjatuh? Pengetahuan dan komitmen rohani mereka tidaklah memadai bagi tantangan yang mereka hadapi. Sebuah pelajaran penting mengenai hubungan antara kesaksian dan keinsafan terbukti dalam pekerjaan misionaris dari para putra Musia. Sebanyak yang dibawa pada pengetahuan tentang kebenaran melalui pengkhotbahan Amon dan saudaranya, menurut roh wahyu dan nubuat, dan kuasa Allah yang mengerjakan mukjizat dalam diri mereka, ya, sebagaimana Tuhan hidup, sebanyak orang laman yang percaya pada pengkhotbahan mereka dan diinsafkan kepada Tuhan, tidaklah mereka pernah jatuh. Karena mereka menjadi suatu bangsa yang saleh, mereka meletakkan senjata pemberontakan dan sehingga mereka tidak berperang melawan Allah lagi. Sekarang inilah mereka yang diinsafkan kepada Tuhan. 2 unsur utama diajarkan dalam ayat tersebut. Pertama, pengetahuan tentang kebenaran yang mungkin dipengertikan sebagai kesaksian. Dan kedua, diinsafkan kepada Tuhan yang saya pahami sebagai keinsafan kepada Juruselamat dan Injilnya. Karena itu, pengaduan yang penuh kekuatan dari kesaksian maupun keinsafan kepada Tuhan menghasilkan keteguhan dan perlindungan rohani. Mereka tidak pernah terjatuh dan menyerahkan senjata pemberontakan mereka, bahwa mereka tidak berperang lagi melawan Allah. Untuk membuang senjata pemberontakan seperti keegoisan, kesombongan, itu menuntut lebih daripada sekadar percaya dan tahu saja. Keyakinan, kerendahan hati, pertobatan, dan ketundukan mendahului ditinggalkannya senjata pemberontakan kita. Apakah Anda dan saya memiliki senjata pemberontakan yang menahan kita dan menjadi diinsafkan kepada Tuhan? Jika demikian, kita harus bertobat sekarang. Cermatilah bahwa orang-orang lama tidak diinsafkan pada para misionaris yang mengajar mereka atau pada program unggul gereja. Mereka tidak diinsafkan pada kepribadian para pemimpin mereka, tetapi mereka diinsafkan kepada Tuhan, kepada Dia sebagai Juru Selamat, serta pada keilahian dan ajarannya, dan mereka tidak pernah jatuh. Suatu kesaksian adalah pengetahuan rohani tentang kebenaran yang diperoleh melalui kuasa Roh Kudus. Keinsafan yang berkelanjutan merupakan pengabdian konstan terhadap kebenaran yang diungkapkan yang telah kita terima. Tahu bahwa Injil adalah benar merupakan intisari dari kesaksian. Secara konsisten menjadi setia terhadap Injil merupakan intisari dari keinsafan. Kita hendaknya tahu Injil adalah benar dan menjadi setia terhadap Injil. Sekarang saya ingin menggunakan salah satu dari banyak kemungkinan penafsiran tentang perumpamaan 10 gadis untuk menyoroti hubungan antara kesaksian dan keinsafan. 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh, membawa pelita mereka dan pergi untuk bertemu mempelai laki-laki. Mohon pikirkan tentang pelita yang digunakan para gadis itu sebagai pelita kesaksian. Gadis yang bodoh membawa pelita kesaksian mereka namun tak membawa minyak. Pertimbangkan minyak sebagai gambaran minyak keinsafan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya atau kesaksian dan juga minyaknya atau keinsafan dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang." Gadis-gadis itu bangun dan semuanya membereskan pelita. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami akan hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli itu sendiri." Apakah kelima gadis yang bijaksana itu mementingkan diri dan tidak bersedia berbagi? Atau apakah mereka mengindikasikan secara besar bahwa minyak keinsafan tidak bisa dipinjamkan? Dapatkah kekuatan rohani yang dihasilkan dari kepatuhan terhadap perintah dapat diberikan kepada orang lain? Dapatkah pengetahuan yang diperoleh melalui penelaahan yang tekun dan perenungan yang akan tulisan suci dibagikan kepada seseorang? Dapatkah kedamaian yang Injil datangkan kepada orang suci yang setia dialihkan kepada seseorang yang mengalami kemalangan? Jawaban yang jelas terhadap pertanyaan itu adalah tidak. Sebagaimana gadis-gadis bijaksana itu tekankan, kita masing harus membeli sendiri. Para wanita yang terilhami ini bukan menggambarkan suatu transaksi bisnis, melainkan mereka menekankan tanggung jawab individu untuk menjaga pelita kesaksian kita tetap menyala dan memperoleh persediaan minyak keinsafan yang banyak. Minyak yang berharga ini diperoleh setetes demi setetes, baris demi baris, ajaran demi pajaran, dengan sabar dan gigi. Jalan pintas tidaklah tersedia. Upaya terburu-buru persiapan menit terakhir tidaklah mungkin. Karenanya, setialah, berdoalah selalu. Memiliki pelitamu yang terawat rapi dan menyala, dan minyak bersamamu, agar kamu boleh siap pada kedatangan mempelai laki-laki. Saya berjanji bahwa sewaktu kita tiba pada suatu pengetahuan tentang kebenaran dan diinsafkan kepada Tuhan, kita akan tetap teguh dan tabah serta tak pernah terjatuh. Dengan bersemangat, kita akan meninggalkan senjata pemberontakan kita. Kita akan diberkati dengan terang yang cemerlang dari pelita kesaksian dan persediaan minyak keinsafan yang banyak. Dan sewaktu kita masing-masing menjadi lebih sepenuhnya insaf, kita akan memperkuatkan keluarga dan kenalan-kenalan kita. Dari segala hal ini dan kebenaran ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.